Уважаеми колеги, часа е 13:02, аз предлагам да почнем. Първо искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана за пресконференция днес. Ние няма да бъдем кой знае колко многословни. Поводът е един и то е оставката на правителството. Конкретният повод за събитието, което организираме следващата седмица, на 27 януари в понеделник в 12 часа пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е свързан с изключително бързото осъществяване на един крупен инвестиционен план на държавата за обединяване на всички ВИК дружества в страната в една обща държавна компания от холдингов тип. Интересното е, че в рамките буквално само на един месец се оказа, че за държавата не е проблем да се задвижи. Ние добре знаем колко бързо действа държавната машина. По принцип тя е бавна и тромава, но в конкретния случай се оказа, че не е проблем за по-малко от месец даже да се направи цялата процедура, да се подготвят документите и да се създаде компанията с, забележете при това, огромния бюджет от 1 милиард лева. Всеки, който е боравил някога през живота си с обществени средства и с обществен бюджет, знае колко трудно се планират те и знае, че е абсолютно невъзможно една такава огромна сума да бъде извадена, ако предварително не е била планирана по някакъв начин. Даваме веднага примера с сделката, която беше подписана от управляващо престъпно правителство миналата година, по която сделка България подари на Съединените щати буквално като васален данък 2 милиарда и 200 милиона лева. За тези пари, които бяха дадени за несъществуващи стари американски самолети, които те първа трябва да бъдат направени, българското правителство беше принудено да направи актуализация на бюджет. Тогава тези пари ги нямаше в бюджет. Означава това, че най-вероятно те не са предвиждали чак толкова бързо да станат нещата и в последния момент леко пожарно, може би за да си купят по този начин билет за посещение при Тръмп в Белия дом, в крайна сметка решението мина през парламент. Но в този случай виждаме, че не се наложи актуализация. В плановете на правителство очевидно тази холдингова държавна компания вече е присъствала, което нас от Възраждане страшно много ни притеснява като, като граждани на тази страна, защото ние много добре знаем, че когато нещо подобно започне да се окрупнява, то се прави само с една единствена цел – за да се продаде после. По начинът, по който бяха продадени енергоразпределителните предприятия в държавата. Първо бяха продадени мажоритарните дялове по времето на правителството на НДСВ през 2005 година и след това вече по време на първия кабинет на Бойко Борисов и на ГЕРБ бяха продадени и миноритарните дялове. В началото на водната криза се появиха най-различни коментари, че в страната ни се подготвя африкански сценарий за водите, т.е. постепенно продаване не само на водните мрежи, но и на водоисточниците или отдаването им под концесия за дълъг срок от порядъка на 30 или 35 години. България, между другото, е страната с най-дълъг концесионен срок в света, при нас е 35 години. Отдаването и отдаването под концесия на тези водоисточници на чужда фирма ще означава буквално заробване на нашия народ. Ни повече, ни по-малко. Ние сме категорично против това и точно поради тази причина миналата седмица поискахме среща с Петя Аврамова. Изпратихме писма преди това, както на нея, така и на Нено Димов, като министри, в които искахме да ги питаме какви са техните виждания по отношение на водната криза, кой носи отговорност за създалата се ситуация, каква вина ще понесе, какви решения предвиждат. И най-вече мнението специално към Петя Аврамова беше този въпрос относно създаването на такава една обща държавна компания. Ние изразихме своето притеснение, искахме отговори. Отговори не получихме, уважаеми колеги. Не получихме такива отговори. Решихме да ги потърсим сами на място. Аз като гражданин отидох да питам, бях подкрепен от още няколко десетки граждани като мен. В министерството не само, че не ни приеха, а започнаха да ни гонят, твърдейки, че това е тяхна сграда, не наша като нас гражданите, тяхна лична собственост, повикаха полиция, след това повикаха жандармерия. Това ни принуди, имаше заплахи към нас, неприкрити, всички те бяха заснети между другото. В крайна сметка министърката първоначално каза, че ще ни приеме, след което в един момент отказа да ни приеме, защото хората, когато разбраха, че ще влязат двама представители, се разотидоха и когато видяха, че отвън остават точно двама души, от министерството се отрекоха от първоначалните си намерения да се срещнат с нас. Това ни провокира и съответно желанието на хората, които бяха там, да организираме вече голям и масов протест, който ще бъде на 27 януари, пак повтарям, от 12 часа, пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на който първо ще поискаме оставката на Петя Аврамова, заради нейното безхаберие, арогантно поведение и неприкрит цинизъм към нас, гражданите, към които тя и нейният кабинет се отнасят, все едно сме някакви досадни, нахални навлеци, дошли в къщата й, а не все едно тя е наш служител, на който ние гражданите плащаме заплатата. Ще искаме оставката на цялото правителство заради общия му провал в неговата политика или погледнато от друг начин заради успеха в провеждането на тази политика, защото ние не мислим, че политиката, която провежда правителство на Бойко Борисов е низ от грешки и от поражения. Не! Не можеш да си толкова тъп, че да правиш такива брутални грешки. Това е последователна, целенасочено и методично планирана провеждана политика на унищожение на нашия народ. В тази връзка искам да ви кажа нещо, което е много интересно. Информацията е от днес буквално. Тя не е конкретно тема на пресконференцията, но тъй като днес се опитвахме да намерим информация и не можахме да я получим, сега ще ви кажа на вас с молба към вас, вие да я потърсите по същия начин, както я търсим ние. Тъй като основната последица от управлението на престъпния режим на ГЕРБ и ВМРО в момента е, че българското население измира или емигрира с вводяващи темпове, такива, които са невиждани в целия свят. В края на годината ние дадохме една пресконференция, на която казахме, че чакаме данните за новата година по отношение на броя на ражданията и на умиранията в страната, както и на емиграцията, за да видим сколко сме намалели. Нашата прогноза беше, че намаляването на страната ни е с повече от 100 000 души. Винаги тази информация е била публична от 30 години насам. Винаги на 1 януари излиза броячът на ражданията в Министерството на здравеопазването, както и естествено данните от всички ГРАО отдели в страната се сумират в НСИ и на 2 януари най-късно се знае колко са починалите, колко са родените през годината, колко са емигрирали, съответно колко не е, за съжаление, отрицателен естествен прираст. Тази година такава информация нямаше, колеги. Ние изчакахме търпеливо 21 дни и днес на 22 януари решихме да потърсим информация от съответните отговорни институции. Звънях в НСИ. Казаха ми, че такава информация могат да предоставят най-каз, най-рано, края на април, евентуално. Казаха, че не разполагат с нея, което е лъжа. Аз поисках среща с директора, беше ми казано, че директора на НСИ в момента е извън страната, в 4 часа ще се видя с заместник директорката на НСИ. Не знам какво ще ме лъже тя, но така или иначе отговор по нашия въпрос нямаме. Междувременно потърсихме информация от Министерството на здравеопазването, където допреди няколко месеца имаше брояч на ражданията, който е публичен от години насам. И във всеки един момент може да видите колко деца са родени към, да кажем, този момент, към днес, към вчера. Брояч на ражданията беше спрян миналата година. Когато поискахме информация, първо ни отказаха, казаха, че това не е наша работа. След това, когато уточнихме кои сме ние, казаха, вие сте партия, добре, тогава пуснете писмено запитване и ще ви отговорим законовия срок. Законовия срок, колеги, е 30 дни. След като обаче казахме, че ще направим пресконференция и че ще обявим всичко това нещо, се обадиха от така, секретарията на Министерството и доста вече притеснени почнаха да обясняват, вижте, ние не разполагаме с тази база данни, сега можем да ви дадем наистина тази информация, но трябва да започнем да звъним в болниците една по една, сега. Ама кога ще стане, не е много ясно. Сега, както се сещате, това е елементарна лъжа. Във всяка една община, във всеки един момент, във всеки един отдел на ГРАО се знае колко точно са ражданията и умиранията. Фактът, че те не ги показват, означава, че крият. И сега ще ви кажа това, с което ние разполагаме като информация, защото ние си имаме източници. Нашата информация е, че миналата година са родени по-малко от 40 000 деца. За сравнение, през 2018 година, извинявайте, бяха родени, ако не се лъжа, малко над 50 000. Това е чудовищен спад. Такъв спад няма в Сирия, където има гражданска война от вече 10 години. Няма такъв спад в Либия, където има гражданска война също от толкова години насам. Никъде по света, дори в засегнатите от епидемия от СПИН Централно-Южноафрикански републики, няма такова нещо, каквото това се случва в момента в нашата страна. Отделно от това информацията е, че за миналата година страната ни е била напусната от 70 000 души емигранти, което означава, че реално бройката на населението, което е отишло на оня свят или е емигрирало, Тоест, бройката на общо намаляване на населението за миналата година е над 100 000 и отива някъде между 120 и 150 000. Ние не знаем колко точно. Вие знаете ли, че това са ни загубите в общо взето Първата и Втората световна война? Взети заедно, говоря, на загиналите. Само за една година правителството на ГЕРБ и ВМРО прати на ония свят или изгони извън държавата горе-долу толкова души, колкото загинаха в две световни войни от името на нашата държава, сражавайки се по фронтовете. Ето защо ние нямаме друг избор, освен да отидем в понеделник и да поискаме оставката на престъпното правителство, което ни унищожава и ни убива всеки ден. Заради това, че краде водата ни, заради това, че източва язовирите ни, заради това, че изсече горите ни, заради това, че отрови въздуха ни, че отрови почвите ни, че продаде златните ни запаси на безценица, заради това, че унищожава страната ни и че заплашва съществуването на българския народ, заради това, че нарушава всички основни права и свободи на нас гражданите, най-основното право, което не е записано в Конституцията, да им е достоен живот. Разбира се, заради огромния страх, който е наложен в обществото, заради апатията, заради зависимостта на страшно много хора от държавната администрация, от фирми, свързани с управлението и така нататък, и така нататък, настроенията сред хората са много неприятни за властта, но те трудно биха могли да ги изразят, просто защото ги е страх. Страната ни е затисната от невероятен страх. Примитивен, животински страх тресе огромната част от българското население. Наложен от един дивашки, тоталитарен, античовешки режим. Ние, които не се страхуваме обаче, ще излезем и призоваваме тук сега всички, които мислят като нас, за да ни подкрепят. Защото има много въпроси, които ние ще задаваме и ще продължаваме да задаваме. Ето днес в парламента се закле поредният депутат Деян Станчев от ВМРО. ВМРО, както знаете, са партията, която има най-много инкасирани попадения на техни високо поставени чиновници и служители, вкарани в арестите и затворите. След шефа на Агенцията за българите в чужбина Петър Харалампиев, след министър Нено Димов. Имаме питане защо, примерно, неговия заместникът на Нено Димов Николай Кънчев все още е на свобода, при условие, че той е заместник министър, в чийто ресор се пада буклука. Преди няколко дни излезе информация от БГНС, че имаме внесен незаконно опасен буклук, който е трябвало да бъде горен в един от българските тецове. И на фона на всичко това нещо, човека, който вероятно е разписал тази заповед, все още е на свобода. Не са ли странни тези избирателни действия на прокуратурата? На мен лично са ми странни. Но ВМРО определено вкараха нов елемент в политическия съспенс в България. Обикновено първо ставаш депутат или министър, след това те вкарват в арест. Този депутат днеска обаче вече е лежал в затвора. Преди 11 години в сръбски затвор. Представете си само за какви депутати говорим и за какво въобще ниво на българския политически елит, ако въобще това нещо, което е тази кална утайка, може да бъде наречена елит. Въпросите ни са много и ние няма да спрем да ги задаваме. Но няма смисъл само единствено задаване на въпрос. Трябва да се действа. В времето, в което ние говорим и задаваме въпроси и чакаме отговори с процедури по 30 дни, по административно-правния кодекс, както е процедурата, чакайте, ще ви се отговори, докато дойде, България ще продължи да умира. Приканваме всички, които мислят като нас, на 27 януари да излязат пред Министерството на регионалното развитие и след това заедно с нас, ако се съберем достатъчно, да тръгнем и към Министерския съвет и към парламента. Денят е работен. Обикновено това е много сериозно препятствие за събирането на хора, защото хората ходят на работа. Аз обаче казвам следното нещо. Протести в неработно време, протести в края на работния ден, пред затворени сгради, да викаме на фасадите, на дограмите, на мазилките, на черчеветата, на прозорците, нямат ефект. Нека да излезем тогава, когато хората, срещу които протестираме и които обвиняваме за това, че унищожава държавата, не са там, или поне би трябвало да са там. Дали ще са на работници места, ще разберем в понеделник. Вземете си отпуски, вземете си неплатени и елате заедно с нас. Защото ако ние не си помогнем, няма кой да ни помогне. Освободител отвън няма да дойде. Аз спирам сега и давам думата на Николай Дренчев, организационен секретар на Възраждане.
Ще започна с това, с което свърши господин Костадинов. Елате на 27-ми. Не си мислете, че това нещо не ви касае или че това нещо няма да се случи тук. Ние виждаме един африкански сценарий, един латиноамерикански сценарий, който се прилага в България и се прилага в много области. Не само по отношение на енергетиката ни, не само по отношение на екологията ни, не само по отношение на водите ни. Вие знаете, че България всъщност е под мандатна територия. България се управлява от генерал-губернатор, който е назначен тук от външни сили. Това не го казва анонимен профил във Фейсбук, казваме го ние тук, от тази трибуна, в залата за пресконференции на БТА. Ние имаме доказателства за това. Ние сме пускали сигнали до прокуратурата. Тези сигнали са потвърдени от Сметната палата. Цялото правителство на ГЕРБ е създадено от агентите на влияние, фондация Ханс Зайдел, които са финансирали и които са инсталирали този престъпен режим в България. Това е потвърдено с документи, има филмирани признания на губернаторът, който играе ролята на министър-председател. Това е. На нас ни готвят един ужасен сценарий. Ние вече сме по пързалката и това личи най-много по обезлюдяването на страната. Това, че младежите са докарани до състояние да не могат да се възпроизвеждат, да не могат да раждат деца, да не могат да ги отглеждат, да не могат да ги възпитават. Готвят ни закони за отнемане на децата. Това, което трябваше да влезе от 1 януари, което благодарение на някакви протести се отложи с няколко месеца. Те си въобразяват, че са го отложили само и че ще го въведат точно по същият начин, по който планираха да го въведат, без никакви изменения. Просто натискайки средствата за пропаганда да вкарат в главите на хората, че това не се случва тук, че това не може да се случи, че това е някакъв сценарий за страни от третия свят. Не, това е сценарий за нас. Ние сме страната от третия свят. Това се случва днес, тук и сега. За нас няма никакъв път, освен пътя напред. Отиваме, протестираме, сваляме това правителство, минаваме през нови избори и търсиме нова законодателна власт, която не е подчинена на изпълнителната власт, която не е притурка на генерал-губернатора и не изпълнява директно разпорежданията му, а напротив, се грижи за интересите на народа. Не си мислете, че някой, ако има бизнес, този бизнес ще остане негов и той ще може да бере плодовете на своя труд и няма да се интересува от политика. Вие виждате какво става от върховете и надолу на всички нива. Всеки бизнес е притискан, доен, цеден и в момента, в който е достатъчно сладък, бива отнет. Ако не е достатъчно сладък, или бива съответно доен по съответния начин, или бива приключван. Все по-малко хора са свободни, все по-малко хора са независими. Говоря и по отношение на финансова независимост, и по отношение на независимост от работата си, от поръчките си, от клиентите си, от работодателите си. Най-големият работодател това е държавата, най-големият рекламодател това е държавата и във всички бизнеси няма нищо, което може да се случи практически сериозно без усмивката в кавички на сега управляващите. Тази посока води към катастрофа. Ние сме вече в катастрофа. Ние от демографската катастрофа няма да се оправим с десетилетия, може би и столетия ще ни трябва, докато достигнем до нивото, което имаме преди. Така че път назад няма. Каквото и да сме правили, каквото и да сме мислили до сега, за Бога, братя, захвърляйте ежедневните си грижи, дела и тегоби и идвайте в понеделник пред Министерство на регионалното развитие, защото от някъде трябва да започваме бутането на този престъпен, човеконенавистен, антибългарски режим.
И ви давам думата за въпроси. Заповядайте.
На 25-ти се готви голям протест също на жълтите павета от Национален синдикат защита и от перничани. Вие ще участвате ли?
Разбира се, че ще участваме. Разбрахме за този протест в началото на... всъщност към средата или края на миналата седмица беше. Ще участваме? Ще участваме, защото смятаме, че всеки един наш, сънародник, един наш съгражданин трябва да участва. Проблема с водата на Перник не е само с водата на Перник. Проблема е в цялата страна. Такъв подобен проблем назрява в момента и в Североизточна България. Такъв проблем назрява и на още много други места. Ето излезе информация сега, че се готви пожарен вариант за спасяването на Перник с прекарване на вода от Белмекен. Аз не съм инженер, не знам как ще стане точно, но две неща правят впечатление. Първо, нашият областен координатор в Бургас, Владимир Павлов, е строителен инженер и бизнесът му е полагане на ВИК тръби инсталации. Той направи една много простичка сметка, разбира се, доста така, нали, груба, но по отношение на сумата, която беше зададена, 25 милиона лева бяха казани, че ще се похарчат, за да се направи този тръбопровод, който да хване водите на Белмекен. По негова сметка обаче реалната сума е 5 милиона. Въпросът е другите 20 милиона, кой точно ще ги открадне? Защото то е ясно, че ще бъдат откраднати. Това е един въпрос. Втория въпрос възникна след като разбрахме за Белмекен. Решихме да пратим хора да видят какво е състоянието на езовира. Защото той е на доста високо, над Юндула, знаете, и съответно не всеки лесно би могъл да отиде там сега по това време. Само че заради това, че има в момента доста добро време, снегът не е чак толкова голям, път е разчистен, оказа се, че язовирът не е пълен. Отделно от това, трети момент, оказа се, че реално погледнато този язовир, една част от водата му отива и за промишлени нужди. Как ще стане така? Няма как очевидно да се получи. И тъй като проблемът с водите е в цялата страна, тъй като язовирите навсякъде са празни, аз пътувам почти всяка седмица Варна-София. И когато пътувам, виждам в какво състояние са те. Миналата седмица минах покрай язовир Ястребино. Той е на 30% пълен в момента. От него пие вода Антоново. Малка община, Северична България. Само че тук малка община остане без вода. Сега се говори, че Свищов има проблеми. Четох, че има такъв проблем евентуално и за Ихтиман и за още много други градове. В един момент какво ще се окаже? Така че проблемът не е на Перник. И аз призовавам тук всеки един, който има възможност, ето събота е почивен ден, тогава вече извинението, аз съм на работа, не важи. Нека да дойде да подкрепи нашите съграждани там. Защото като заиграе мечката хоров комшиите, рано или късно ще дойде в нашия двор. Нали знае тази поговорка? Така че на 25 ще бъдем там и призоваваме всички да дойдат. И разбира се, ще призовем хората пък тези, които ще бъдат в събота, да дойдат в понеделник. Правителство няма да свали с един протест в един ден. Този престъпен режим, който краде милиарди и който ще иска да изкара до края мандата си, няма как да бъде свален тук така с няколко стотина, дори няколко хиляди протестиращи. Трябва усилието на целия народ. Защото свалянето на протеста трябва да е начало, свалянето на правителство трябва да е началото на процес. Тоест протеста трябва да доведе до процес. Процес имам преди съдебен процес. На нас, ни е нужно на нас са ни нужни поредица от закони за по подобие на законите, които са приемани в нацистска Германия след падането на нацистския режим. Законите за денацификация. На нас са ни нужни закони за дегербификация на държавата. Хората, които са участвали и са крепили този престъпен режим в продължение на 10 години, трябва да бъдат накарани да си платят за престъпленията към нас. Защото ние пак поставяме въпроса за демографията. От началото на управлението на режима на Бойко Борисов от 2009 година до сега, официално България е загубила 700 000 души население. Официално за тези 10 години. А колко са реално, никой не знае. До година имаме преброяване, 2021 има преброяване, то е общо за Европейския съюз. Трябва да бъде някъде между януари и март. Не е ясно кога още не е насрочено. Какви данни ще покаже то? Какви ще бъдат етническите баланси? И така нататък, и така нататък. Това са въпроси, които, разбирате ли, бомбата е гръмнала. Ние сме в пропаста, летим. Въпросът е дали ще успеем да дръпнем ръчката на парашута. Така че няма въпрос тук кой, какво, къде е организирал протест. Ние отиваме навсякъде, като граждани, като българи. Крайно време е деленията да бъдат забравени. Водата, като идва в къщата ти, не пита дали си ляв или десен, не пита дали си монархист или републиканец, не пита дали си либерал или консерватор. Тя в Перник е спряна и на едните, и на другите. Благодаря. Други въпроси има ли?
Относно факта, че при избори главните медии не дават необходимото медийно време на партия Възраждане, може ли партия Възраждане да даде под съд съответната медия или само финансовата страна проблем ли е пречка за това?
Веднага отговарям, не можем да дадем, защото в крайна сметка това е въпрос на избор на медията. На нас много пъти са ни отказвали, като са казвали, че просто няма да ни отразяват, защото така са решили. Веднага ви давам пример. Едната от тези телевизии, които отказват, е, да кажем, националната телевизия, която е обществена, която е наша. По време на местните избори имаше случаи, в които национални телевизии канеха представители само на една партия, става дума за ГЕРБ, не канеха представители на опозицията. Пример ще ви дам с мен, аз бях кандидат за кмет на Варна, бях на балотаж. Във времето между двата тура, моят опонент от ГЕРБ беше поканен в Нова телевизия в БНТ сам. Както моралния кодекс на български журналисти, така и въобще всичко останало казва, че ако е поканен на едната страна, трябва да се даде право и на другата да се изкаже. Такова право не беше дадено. И аз питах защо, казах, така сме решили. Край. Вас не ви интересува. Не можем обаче да ги съдим. Няма как. Просто не можем. Можем да подадем сигнал в СЕМ, който евентуално след това да ги глоби. Това е по време на избори. По отношение на това обаче те могат да кажат друго. Платете си. Като нямаш пари, не можеш да излезеш. И тук вече стигаме до основния проблем. Хората заради това казват, България няма кой. Нали? Ако махне престъпници от ГЕРБ, то е ясно, те са престъпници и бокуци. Ама кой ще дойде? Има кой? Има много. Има огромна енергия в нашия народ. За съжаление, тя не се показва и хората не я виждат. Защо? Защото те показват едни и същи образи по телевизионните екрани, които са се превърнали в средство за промиване на мозъците в най-големия ни враг в момента буквално. И заради това ние сме принудени да търсим всякакви други възможни средства за комуникация и координация, буквално връщайки се назад във времето, раздавайки, ако щете, дори и позиви на населението. Защото няма друг начин. От човек на човек. Възраждане расте. Възраждане е единствената алтернатива на България. Възраждане е бъдещето на България. Просто една голяма част от хората все още не са го разбрали. Наше е предизвикателство да им го обясним. Вие няма да чуете никога от нас обвинения. Народът е такъв, народът е онакъв. Хората не са длъжни да ни познават. Затова са медиите. Думата медия идва от латинското медиум, което означава посредник. Когато посредника не си върши работа, трябва ние да го свършим. Ще ни отнеме доста повече време да се надяваме, че ти свършим работа. Но това зависи само единствено от нас. Напрягаме сили и мишци и действаме напред. Без оплакване няма време за оплакване и за унини. Благодаря. Други въпроси?
Благодаря.
Да добавя нещо към този отговор. Всъщност Възраждане в момента, в 21 век, работи медийно, като в 19 век. От ръка на ръка, от врата на врата, от уста на уста. Това е единствения начин. За съжаление, дори социалните мрежи, там има едно балониране на съответните каузи. Това, което бяха примерно Фейсбук преди няколко години, вече алгоритъмът е съвсем различен и позволява много сериозни манипулации. Така че единственият начин народа да види Възраждане, това е да се огледа около себе си. Ако зяпа екраните на телевизорите, няма да разбере за Възраждане, няма да види. Трябва да търси алтернативни източници на информация, в различни сайтове, в социални мрежи и просто да гледа не нагоре, не в телевизорите, а да погледне вляво и вдясно от себе си, защото истината е, че възрожденци има на много места, на много протести участваме, винаги сме на площадите, винаги сме близо до хората. Има много голяма вероятност, просто случайно, ако се погледнеш на тротуара, някой от хората, които са около тебе, да бъдат всъщност от хората, които дават сърцето си и душата си за каузата на Възраждане, а това е каузата на България. Както знаете, ние нямаме партиен апарат, никому не плащаме за това, което да се разпространяват нашите идеи, да се говори за Възраждане, да се работи за Възраждане. Всеки, който прави това нещо, всеки, който работи и говори за Възраждане, го прави само и единствено, защото така го чувства със сърцето си, защото познава хората отблизо, които участват в Възраждане и защото вярва, че това е пътя към спасението на България.
Други въпроси?
Здравейте, казвам се Димо Димов. Приятно ми е да ви видим тук на територията на София. Радваме се, че се опитвате да събудите със всички сили този заспал народ. Сега, аз искам да ви попитам, господин Костадинов, смятате ли, че един от начините да променим за бъдеще подобни ситуации да се случват с така наречената преминаване от демокрация към тоталитаризъм, това, което сме живяли вече години наред, е свикването на Велико народно събрание. Какво е вашето мнение по този въпрос?
Много пъти са ме питали и такива въпроси, свързани с това дали да сменим системата, пък да станем президентска република. Напоследък има една мантра без партии, без политици, макар че такава държава в света няма. Всъщност има една и това е Саудитска Арабия, където действа шерията и няма партии действително, и няма политици, тя е абсолютна монархия. Там султана решава и ако днес реши, може да ти вземе цялото имущество и да те обезглави съвсем законно. Така че толкова по тая тема. Вижте, проблемът не е в системата или в Великото народно събрание и така нататък. Какво ще стане, ако направим избори за Велико народно събрание и ги спечели Бойко Борисов? И съответно с помощта на Каракачанов, нали? Защото те си направили така една доста стабилна дружинка, нали? Съдружие, което управлява държавата успешно. Между другото, само отварям една скоба. Забелязвате ли как се опитват да се скрият така наречените патриоти, особено ВМРО? Държат се някакси на сенчица. Е, от време на време хващат някой, вкарват го в ареста или в затвора, или кара мъртво пиян с 1,5 промила, пък после се оказва, че всъщност е 1,08 и така нататък и така нататък. А реално тези хора всъщност консумират страшно много власт. Те са същият цири и същият паразит, същият тумор като ДПС. Както на времето ДПС беше с много малко участие в парламента, но същевременно с много раздута власт, по същия начин в момента е ВМРО. Скрити обаче удобно. Бойко Борисов е за добро или за лошо с голям и доста широк гръб и всички удари се трупат на него. А се забравя неговия кротък, пухкав, добър коалиционен партньор, човека с турбичката. Така че това нещо не трябва в никакъв случай да се забравя и да се подценява. Но да се върнем обратно на въпрос. Правим утре Велико народно събрание. И какво правим, ако го спечелят отново ГЕРБ и така нареченото ВМРО? Вижте, проблемът не е в системата или в законите и така нататък. Въпросът е, че те не се спазват. Имаме законите, не се спазват. Ето, преди малко Николай Дренчев, нашия организационен секретар, даде пример с това как ние бяхме пуснали сигнал в прокуратурата за самопризнание на Бойко Борисов за това, че неговата партия получава финансиране и логистична помощ от Ханс Зайдев и Конрад Аденауер. Външни фондации, финансирани отвън. Чужди държавни при това. Те не са частни, те са държавни фондации. Същевременно имаме на лице очеизвадни примери за брутална финансова намеса на Фондация Америка за България. Също чужда фондация, издържана от чужда държава. Чуждата държава се казва Съединени Американски щати. Подаваме сигнал. В първия случай подадохме сигнал главния прокурор, като го сигнализирахме за това изказване. Прилагаме съответно текста, който е, нали, от една от националните телевизии, BTV, ако не ме лъже паметта. Адвокат Петър Петров, който е заместник-председател на Възраждане, се беше погрижил за това и той движи цялата кореспонденция. Знаете ли какъв отговор получихме? Да, така е действително, обаче в този конкретен случай това не е проблем. Значи, ако се появи сега една партия, ако се появи една фондация, да кажем, и реши да финансира една партия в България, това ще е проблем. Стига партията да не се казва ГЕРБ. Тогава не е проблем. За ГЕРБ законите не важат. Втори пример. Фондация Америка за България участва в правораздавателната система. Тя води на семинари и финансира обучение на съди на прокурори в чужбина при това в Съединените щати, естествено, което е край абсолютно недопустимо. Същевременно нейно друго раково образование, друга дъщерна организация заедно в час, директно вече кадрува в отделни български училища и те стават все повече и повече. И ние зададохме простичък въпрос на министъра на образованието. Не е ли това в нарушение с българското законодателство? Ми не е. Хубаво ми, ако утре се появи една фондация, която се казва, да кажем, Турция за България, и реши да финансира по същия начин, да кажем, най-различни мероприятия, свързани с Турция в българското училище. Вие знаете ли, че в всяко едно от българските училища, където има проект на Фондация Америка за България, има огромни табели, на които стои американското знаме? А в нашите училища е забранено да има други държавни символи, гербове или знамена на други държави. Какво правим, ако се появи Фондация Турция за България? Хипотетично. Или хайде сега да обърнем, да обърнем огледалото на другата страна. Ами ако се появи Фондация Русия за България, ви представяте ли си какъв вой ще настъпи сред грантомотивираните медии? Представяте ли си за какво виене? Какъв вой на умряло ще се разнесе? Така че въпросът не е в системата, въпросът не е в законите, въпросът е в хората. В България има страшно много качествени хора. Те са изтласкани обаче в периферията на обществото. И понеже машината, която мачка всички и всяко нещо и всеки е толкова силна, че тя не позволява, тя смачква хората и ги изплюва, тези, които все пак има достатъчно здрав разум, стоят настрани. Ние обаче нямаме друг избор. И заради това създадохме Възраждане при няколко години. Един човек сам нищо не може да направи. Двама нищо, точно. Трима. Но ако се обединим всички заедно, загърбвайки моментни различия помежду си, поставяйки едно единствено нещо на върха на копието, и това е българския национален дял България да е свободна, независима, обединена, това са трите неща, които ние искаме. Това е нещото, което ще помогне вече да се преборим. Ние не случайно казахме, че нашата държава има нужда от закони за дегербификация. Хора имали достъп. Ние имаме нужда от лустрация. Нали много се говореше за лустрация? Само, че тази лустрация трябва да е за хората, защото тези, които трябваше да бъдат лустрирани, така или иначе 30 години минаха, аз не знам дали в момента има такива, които са в активна възраст да бъдат лустрирани. Но сега в момента имаме отчаяна нужда от лустрация на държавата по отношение на хората, участвали в грабителските действия за последните 30 години на нашата страна. Защото, пак повтарям, проблемът е в изпълнителите, в хората, които провеждат тази система и които я създават. Велико народно събрание е хубаво. Добре, ние нямаме нищо против. Нека с, да кажем, някаква идея, нещо да се промени. Какво да променим? Някои говорят
много
нова конституция.
Много промени бихме могли да
само
да направим.
Да направим, само да довърша. Нова конституция, някой казва.
Точно така.
Винаги
не,
дам,
има неща,
чудесно. Да, винаги давам следния пример. Безспорно, една от най-добрите и съвършенни конституции в света е тази на Съединените американски щати. Има една държава, която има тази конституция едно към едно преписана. Само не пише Съединени американски щати, а пише Република Либерия, защото това е другата държава. Тя е създадена от освободени американски роби, Съединените щати я създават. Странно, защо тази американска система, която е съвършена, наистина в Африка не работи. Разбирате ли, това е също нещо сега, ако решим да дадем примерно да кажем на неграмотно африканско племе компютри. Дали ще могат да работят с тях? Не. Същото нещо и с всичко останало, което коментираме. Нова конституция, чудесно, с каквито и благородни намерения да я създадем, колкото и да е прекрасна и съвършена. Ми ако утре Бойко Борисов ти е човека, който благодарение на вота на хората е избран да ръководи съгласно тая конституция, ще намери 101 начина да я заобикаля, прескача, под нея да минава и така нататък. И като ставаше въпрос за президентска република, нали, защото това е другата често срещана мантра, сега безспорно нашия президент има одобрение, което е доста по-голямо от това на бившия президент Плевнелиев. И аз винаги казвам, добре ли, ако изберем Плевнелиев за президент, глупости, това не може да стане. Е, как да не може, то вече стана. То вече беше факт. Затова нашата борба е за просвещаване на хората основно. Да разберат, че от тях зависи, че нашата държава е наша. Защото в противен случай, каквото и да правим, както и да търсим някакви други магически решения, няма да стане. Че нашите закони са синхронизирани с европейското законодателство, кое не е добре. Гледаха ги проверяха в продължение на години. Нали помните, че имаше преходен период? Ние влязохме 2007 година в Европейския съюз, а преди това колко време имаше имаше цяло министерство, което се занимаваше с това да превежда, да синхронизира и така нататък. Аз съм юрисконсулт, тук също има колеги юристи, те ще ви кажат, нашите закони не са, не че няма и лоши закони, но като цяло не са лоши. Средно европейско ниво. Въпросът е, че не се спазват, разберете, това е един важен принцип от римското право. Ако един закон не се спазва и не е равен за всички, това не е закон. В България няма справедливост. Николай Дренчев го каза преди малко. Няма справедливост. А за да се възстанови тази справедливост, трябва да застана справедливи хора начело. И това зависи от всеки един от нас. Затова и на 25-ти протеста ще отидем, и на 27-ми призоваваме пак нас на свой ред да ни подкрепят. На 29 ще има протест пред парламента, защото днес разбрах, че има бизнеса и за на протест заради промени в наредба, която ще върне счетоводството им буквално в каменната ера. И така нататък, и така нататък. Всеки за нещо излезе и протестира, но ние трябва да направим обединение на силите си, защото в противен случай няма да се преборим. Виждате как действа властта. Има проблем с волната криза, идва Бойко Борисов, а мете ви тук не 20 милиона да си ги харчите. Откъде идват тия пари? Аз ще ви кажа, миналата седмица 200 милиона лева нов дълг. Под формата на държавни ценни книжа. Кой ще плаща тези пари? Аз ли? Вие ли? Защото хората, които в момента ги вземат, нямат тези намерения.
И 11 милиарда нови от Кристалина Георгиева от Световната банка за водната криза.
Така.
Ако това стане, вече не знам какво.
За това говорим, да не става. Зависи от нас. Перспективата можем. Ние историята не може да промени, може да променим бъдещето. Това зависи от нас. Сами да си ковем съдбата. Други въпроси има ли?
Да, един въпрос, свързан с изборното законодателство. Интересуваме каква е позицията на Възраждане по отношение на промяна на изборното законодателство, толкова доколкото то е фундаментално свързано с възможността да се възпроизведе близка до днешната конфигурация при едни следващи избори. Благодаря.
Ние винаги сме казвали, че сме за избирателен ценз, който трябва да бъде обвързан с образованието. Като задължителен минимум е основното образование, което според Конституцията е задължително, както и образованието до 16 години също, и което, между другото, е заложено като изискване в определен набор от професии и въобще на практика човек не може нищо да направи в нашата държава, ако няма основно образование. Но виж пък, няма право, примерно, да кара кола. Не може да му дадат книжка. Но пък виж, да кара държавата има право, образно казвам. Така че това е нещо, което според нас трябва да се направи, но за да се случи това нещо, Възраждане трябва да управлява с абсолютно мнозинство. И разбира се, ние ще направим така, че в страната да няма хора без основно образование обаче. Защото в крайна сметка ние не можем да се задоволим с това към настоящия момент да имаме безспорно едно от най-неграмотните и най-бързо загубващи своята елементарна грамотност и интелигентност население. Други въпроси има ли?
Добър ден, Румяна Георгиева. Въпросът ми е дали успявате да намерите други съмишленици като организации, да кажем боец или други, с които да може да работите заедно в посоката, в която сте тръгнали. Благодаря.
Ами боец правят протест утре, ние ще отидем да го подкрепим. Разбрахме от медиите, никой не ни е канил, но аз смятам, че няма и нужда да ни канят. В крайна сметка, пак повтарям, това са общи каузи. Обръщаме се към абсолютно всички. Някои от хората, примерно, които са обществено активни, ние не ги познаваме, но не е и нужно. В смисъл, не ги познаваме лично, знаем кои са като фигури. Но не е и нужно, защото, пак повтарям, когато има една обща кауза, тя трябва да обединява хората. Аз мисля, че не е нужно, примерно, нас специално някой да ни кани. Мен никой не ме е канил за протеста на боец утре, нито пък са ме канили за протеста на перничани в събота. Но ще отидем там, защото това е за всички нас. Така разсъждаваме и така смятаме, че трябва да се разсъждава. Ние нямаме нужда от това да сядаме, да заседаваме, да подписваме протоколи, пък меморандуми, пък съглашения и така нататък и така нататък. Хайде да оставим тези бюрократични глупости за след революцията, ако може. В момента на нас това не е по-важно. Защото аз дам един пример от историята. БРЦК, което действа няколко години в Букурещ, ако не бяха усилията на Васил Левски, който обикаля цялата страна сам и създава десетки и стотици комитети и включва стотици хора и хиляди хора в революционната организация, щеше да се остане просто един интелектуален кръг от хора. Какъвто е неговия предшественик, ТБЦК, Тайния български централен комитет. И след смъртта на Левски, между другото, БРЦК обратно се връща в това състояние. Въстанието, което вдига Старозагорско въстание, не е успешно. Нямаше да има априлско въстание, ако не се бяха събрали 20-тина млади мъже в една изоставена къща в покрайнините на Гюргево на Коледа 1875 година, които взеха решение да вдигнат въстание така сами. Без комитет, без някой да ги събира, без да правят протоколи, без да гласуват, без да има тайни гласувания, урни и кой ще е председател и така нататък. 3 месеца по-късно тези хора направиха априлско въстание, благодарение на които нас няма като народ и като държава. Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация, трети пример, създава се 1893 година, съществува като един интелектуален кръг в продължение на 2 години. 7 човека основатели, 2 години си остават 7 души членове. Връща се Гоце Делчев от България в Македония, запознава се с Даме Груев, започва да създава организации по места, структури, комитети, чети в рамките на още 2 години и Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация вече наброява 1000 членове. Лозето не ще, молитва иска мутика. Няма нужда от това да ходим, да си правим разговори, да търсим контакти с този сонзи. Ние излизаме, развели сме знамето, който иска нека да дойде с нас. Борбата е обща. Ще намерим враг за всеки един. А ако някой търси нас, винаги може да ни намери. На никого не сме отказали разговор, среща. Ето сега с синдиката защита, нали, по същия начин имаме миналата седмица се свързахме с техния председател, с който аз специално не се познавам, но се чухме по телефона. Това е начинът. Така смятам, че трябва да се работи. И така трябва да се прави. Даваме личен пример, който има очи, вижда и ни последва. Който няма, в крайна сметка на сила може да вземеш, на сила не може да дадеш. Това е положението. Други въпроси има ли?
Последен въпрос от мен. Какво е вашето мнение за в бъдеще при, да речем така ли не, че това правителство се клати? Рано ли късно народният гняв ще избие? Оттам нататък правим нови избори и как се определяме? Какво е вашето мнение? Излизаме от Европейския съюз и НАТО или продължаваме
Вижте, казвам ви директно, първото нещо, което трябва да направим е Възраждане да спечели изборите и да управлява страната. Това е нашата цел. Второто нещо, което е, не дейте да търсите решения, които някой да ви дава отгоре. За всяко едно от тези неща, които вас ви вълнуват, има референдуми. Защото, когато влязохме в Европейския съюз, никой не пита, и когато влязохме в НАТО също. Както на времето, като влязохме в Съвета за икономическа взаимопомощ, никой не пита, 56-та година, както и никой не пита за влизането ни в Варшавския договор. Което създава едно много странно усещане, че май разлика между едната система и другата няма. Просто едната има сърпове и чукове, другата има петулъчки. Защото на европейското знаме има петулъчки, нали така? 12 на брой. Да не ги забравяме. Само, че не са червени, ама са жълти. Но подробности за дизайнерите. Ако зависи от нас, ние ще свикаме референдум. Защото ето начина, по който излезе една нормална и цивилизована държава като Великобритания, тя ще излезе след 9 дни от Европейския съюз, е този с референдум. И на референдума да се каже всичко за или против. Нашето мнение е, че към настоящия момент членство на България в Европейския съюз носи повече вреди, отколкото ползи на държавата. Защото европейските прослути фондове, които влизат в България, влизат в джобовете на някои олигарси, които ги разпределят между подчинените си, защото цялата европейска система всъщност е един огромен маскарад, тъй като ето сега, примерно, когато стана въпрос, преди малко споменахме пияния евродепутат Ангел Джамбаски, ами той беше хванат да кара пиян тук. Добре, нашата система е ясна. Тук хващате на улицата, ти можеш да убиваш, няма значение, щом си евродепутат, това ти се разминава. Добре, ама Брюксел, нали там е голямата справедливост, нали там е Европейския съюз, нали там нещата са други. Как така там никой не отиде и не му поиска, примерно, сметка и отговорност? Защо там не му се случиха тези неща, които трябва да му случат тук? Аз затова винаги повтарям и пак ще го кажа. Не дейте да чакате спасител отвън, не дейте да чакате някой отвън да ни реши проблемите. Решението на всички наши проблеми е в огледалото. Там трябва да погледнем. Надеждата е в нас самите. Това е. И по отношение на всички въпроси, които касаят бъдещето на България с по-голям мандат от този на управляващите, т.е. 4 години, задължително трябва да има референдуми. А не някой, който в момента по една или друга причина е случайно управляваш по България, хората повечето по случаи последните 30 години са такива, той да решава. Защото ето давам последен пример и с това приключвам по отношение на един друг важен стратегически за България проект. АЕЦ Белене. Министър-председателя на България за последните 10 години си мини 4 пъти позицията. Беше против, стана за, после пак беше против, сега в момента е за момента. И това е един човек 10 години просто, защото го гледаме, той 10 години управлява. Какво да говорим за всички останали, които са около него, под него и като него? Заради това трябва да има референдуми и на тези референдуми да може, след като се направи необходимото разяснение и се казва всички гледни точки за и против, демократично да се вземе мнение. В момента в България няма демокрация. Ние от Възраждане ще се погрижим за това. Но първата цел трябва да бъде вземането на властта и поставането на виновниците за сегашното плачевно състояние на нашата умираща държава на местата им, т.е. по затворите. Други въпроси има ли? Последен въпрос.
Аз само искам да споделя, че се надявам и ви пожелавам от цялото си сърце и душа хората наистина да загърбят егото си, каква принадлежност имат, да излязат от Фейсбук и съответно опълчението, за което апелират там, да се види на улицата, да изтупат житейския натрупал се прах от ежедневни проблеми и казуси, и Господ да бъде с вас. Всичко добро, успех!
Господ да бъде с България най-вече. Благодаря ви много!